Domnul. Frați și surori, pentru câteva clipe doar vă invit să mai rămânem ridicați înaintea Domnului. Deschidem Scripturile la pagina 385. Citim din Cartea 1 a Împăraților, capitolul 21, primele 16 versete. Pagina în Scripturi 385. Pasajul intitulat Via lui Nabot. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevasta sa, Izabela, a venit la el și i-a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară și împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile în prezența Domnului. Este un har pe care Domnul ni l-a făcut și în seara aceasta. Să fim în casa Lui, să fim în prezența Lui. Este un weekend prelungit de sărbătoare federală, prilej cu care foarte mulți dintre frații noștri au găsit de bine să călătorească într-o parte sau alta pentru a-și vedea rude, prieteni, apropiați, frați, dintr-o parte sau alta a acestei țări sau a acestui stat. Frați care, după cum se spunea, fratele Luigi, plecați în Europa, alți tineri plecați în Pennsylvania, drept pentru care suntem mai puțin ca de obicei. Dar Domnul este prezent în aceeași măsură în locul acesta. Indiferent de numărul nostru, Dumnezeu este prezent în locul acesta ca să-și manifeste slava în mijlocul nostru. Și noi trebuie să credem lucrul acesta. Este sărbătoare în Statele Unite în ziua de mâine, în care eroii acestei națiuni sunt cinstiți, sunt evocați, sunt comemorați. Se spunea de dimineață despre istoricul acestei sărbători. Ce reprezintă ea? De când a început? Și de ce s-a ales să fie ultima zi de luni din luna mai? În mod deosebit, ceea ce a contat în a alege ultima zi de luni din luna mai, pentru acel general care în 1868 a hotărât să fie această sărbătoare, atunci se numea ziua decorărilor, a spus el, este ziua în care vom merge să ne cinstim soldații căzuți pe front și le vom decora mormintele cu flori. Și pentru că în luna mai, în toată țara, în toată America, florile sunt înflorite, vom stabili această zi, această sărbătoare, în luna mai, ca toți să poată lua flori să meargă să decoreze mormintele eroilor. Astăzi, aceste morminte, cele mai multe dintre ele, sunt decorate cu simbolul acestei țări, cu steagul american. Dar s-a păstrat tradiția aceasta să fie sărbătoarea comemorării eroilor în luna mai. Această sărbătoare a devenit federală, adică în toată țara s-a dat lege pentru a fi ținută doar în 1971. În anul 2000, atât Congresul cât și președintele de atunci au semnat în comun acord o lege pe care au intitulat-o ei Momentul Național de Reculegere, care are loc în această zi de comemorare a eroilor. Și în sensul acesta, mâine, fiind luni, la ora 3 p.m., în toată America, oamenii, cetățenii Americii, sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere la ora 3, pretutindeni, în memoria acestor eroi. Pentru că țara aceasta spune, suntem ce suntem, am ajuns unde am ajuns, pentru că în spatele nostru stau vieți sacrificate. Eroi care au ales să-și dedice viața acestui nobil scop de a face din țara aceasta o națiune de prestigiu în lume. Și ceea ce putem să facem este să ne exprimăm recunoștința față de ei, să le cinstim memoria. Astfel are loc această sărbătoare. Acum, eroi n-au doar americanii. Când toate țările sunt soldați sau au fost soldați care și-au dat viața, care au murit. Fiecare țară are eroii ei. Fiecare țară are modul ei specific de a le evoca memoria acestor eroi. Și trebuie să recunoaștem că Statele Unite excelează în domeniul acesta. Dar la fel trebuie să recunoaștem că Statele Unite sunt atât de preocupați de a cinsti pe cei din trecut, încât ignoră pe cei din prezent. Și trebuie să admitem lucrul acesta. În cultura ortodoxă în România are loc, la zeci de ani poate, sau mai rar, sau mai des, au loc momente în care anumiți oameni sunt declarați sfinți și eroi ai credinței. Dar sunt declarați sfinți și eroi la mulți ani de zile după ce au murit. Și cineva întreba un prelat ortodox, de ce îl sfințiți pe acel preot doar acum și îl declarați erou al credinței, la 100 și ceva de ani de la moartea lui? Păi noi, spunea preotul, declarăm pe oameni eroi și îi sfințim după ce au murit pentru că nu ne mai încurcă. Și din păcate, vorbim de bine despre oameni după ce au murit, dar în viață îi blamăm, îi bârfim, fel și fel de lucruri. Și noi cinstim câtă vreme trăiesc. Acum, Dumnezeu care are o împărăție, al cărei împărat este Hristos Domnul, are și El eroii Lui. Și eroii lui Dumnezeu trebuie să fie eroii mei și ai dumitale dacă ești cetățean al împărăției Lui. Eroii lui Dumnezeu trebuie respectați, trebuie cinstiți, dar nu doar cei care deja au plecat la Domnul, ci sunt printre noi eroi ai lui Dumnezeu în viață. Sunt printre noi oameni care ar putea să stea liniștiți acasă, dar iau un cărucior de care se ajută să meargă și vin la casa lui Dumnezeu. Sunt eroi ai lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi cinstește. Sigur că nu în felul în care ne-am așteptat noi să o facă, dar întotdeauna Dumnezeu își cinstește eroi. În seara aceasta, în ton cu specificul acestui weekend de evocare a eroilor, Duhul lui Dumnezeu a pus în inima și în mintea mea acest pasaj, acest cuvânt, să vorbesc despre evocarea eroilor, dar alegând un erou al lui Dumnezeu. Nu un general din războiul civil, nu un general american din primul război mondial sau al doilea, războiul din Coreea, Vietnam, Irak sau alte războaie, ci să vorbesc despre un erou al lui Dumnezeu pe care adesea îl trecem cu vederea. Știm despre el puține lucruri, dar nu ne concentrăm prea mult asupra lui. E vorba de Nabot. Acest bărbat din Israel, un erou al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu care este o pildă pentru noi în vremea aceasta. Un om care l-a reprezentat pe Dumnezeu cu cinste în vremea în care a trăit. Și exemplul lui Nabot îmi spune mie că nu mă pot scuza cu mijloace de conjunctură. Pe vremea aceea se putea ține credința, dar în vremea noastră, când suntem asaltați, bombardați, inundați de fel și fel de uneltiri ale vrăjmașului, cam greu. Nabot a trăit în niște vremuri similare cu vremurile noastre. Și pentru cei ce au urechi și cei ce vor să înțeleagă, vor putea înțelege mai mult decât se va spune. Care este specificul vremurilor noastre și care a fost specificul vremurilor în care a trăit Nabot? Când pe tronul lui Israel s-a urcat un împărat, deși din descendența poporului lui Dumnezeu, a oficializat idolatria în Israel. Ahab, în tandem cu Izabela, a zidit un templu lui Baal, a înălțat altare pentru Baal. Și a spus el, Dumnezeul lui Israel nu mai este relevant pentru vremea aceasta, Israel a încetat să devină o națiune teocratică. Putem să slujim și lui Baal. Este Dumnezeul soției mele. Și l-a adus pe Baal în centrul vieții lui Israel. Acum, în textul acesta avem câteva personaje. Noi ne uităm la Nabot. El este cheia. Dar acțiunea care s-a desfășurat implică alte personaje legate direct de soarta acestui erou pe nume Nabot. În primul rând, ne uităm la moștenirea acestui bărbat, la moștenirea lui Nabot. Scriptura spune că avea o vie, o vie frumoasă. Locuia în Israel, în cetate. Și când vorbim de Israel, nu este Israel, este Israel, exact cum spune Scriptura, care definea o parte din centrul țării, un fel de triunghi dreptunghic, cu latura de la sud la nord de 35 de kilometri și de la est la vest 25 de kilometri. Undeva într-o vale lângă Iordan era câmpia Israelului, una dintre cele mai râvnite zone, teritorii din țara Canaan. Și astăzi, în vremea noastră, regiunea aceasta în Israelul modern este considerată zonă strategică. Acum, Nabot avea o moștenire, avea această vie, această proprietate și o avea exact în zona aceasta. El descindea din seminția lui Isahar. Și în Iosua 19, Scriptura spune, la împărțirea Canaanului, a țării, prin sorți de la Dumnezeu, ținutul Israelului a fost repartizat seminției lui Isahar. Înțelegem așadar că Nabot era descendent din Isahar, pentru că locuia în zona aceea. În câmpia aceea, pentru că era râvnită de foarte mulți oameni, de cuceritori, de madianiți, de filisteni, oamenii au construit o cetate. În câmpia Israelului a apărut cetatea Israelului și avea întărituri, turnuri, o cetate foarte bine fortificată.
În această cetate locuia acest om al lui Dumnezeu, Nabot. Și avea o proprietate în zona aceea. Acum, imaginați-vă dumneavoastră să aveți o bucată de pământ undeva într-o zonă foarte scumpă, foarte bine cotată. Cu siguranță că v-ați simți împlinit. Cu siguranță că ați avea toate motivele să n-aveți grija zilei de mâine. Că la o adică parcelezi proprietatea, vinzi o bucată din ea mai mică și o vinzi cu preț foarte mare. Ei, într-o zi, ca și când n-ar fi fost suficientă poziția strategică a acelei zone, câmpia Israelului, împăratul Ahab decide să transforme Israelul în capitală. Și spune el, am să-mi pun reședința acolo. Și ne uităm în Scripturi, în 1 Împărați 18, cuvântul Domnului menționează că după ce a început să vină ploaia, peste câteva clipe cerul s-a negrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare, Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Acolo și avea reședința. Acum, dintr-o dată, prețurile au explodat pur și simplu. Pentru că împăratul și-a mutat reședința în orașul acela. Oamenii care au case în partea de sud a orașului, pe strada unde are reședința domnul Obama, casele lor au crescut foarte mult. Pentru că sunt în preajma casei președintelui Americii. Și e normal să crească, că este omul numărul unu în țară. Pe vremea lui Nabot a explodat prețul proprietății lui. O creștere exponențială. Că Ahab s-a mutat lângă mine și proprietatea mea a crescut, valoarea ei este de acum mult mai mare. Într-o zi, la Nabot, bate cineva la ușă și spune, am venit cu o ofertă, n-ai cum să o refuzi, n-ai cum să o refuzi. Era chiar împăratul țării, Ahab. Și spune, dă-mi moștenirea, dă-mi via aceasta mie. E aproape, este gard în gard, este în hotar cu proprietatea mea, cu palatul meu. Dă-mi-o mie. Și am să-ți dau una mai bună. Acum nu știu ce fel de vie mai bună avea Ahab ca și aceasta, a lui Nabot, din câmpie. Dar Ahab îi spune, am să-ți dau ceva mai bun în schimb. Dacă nu vrei proprietate, pământ la schimb, am să-ți cântăresc prețul în argint. O ofertă cash. N-am nevoie de lon de la bancă. Eu nu stau după aprobare. Eu îți dau banii jos dacă vrei. Vrei să facem schimbul acesta? Și ne-am așteptat să spună Nabot, dă-mi o zi sau două să mă gândesc, să văd prețul. Dar Nabot spune, să mă păzească Dumnezeu. Nu vând, nu vând. Nabot avea o moștenire pe care n-a dobândit-o prin cumpărare sau prin alte inginerii financiare, ci a fost lăsată de părinții lui, părinți care la rândul lor au primit-o prin tragere la sorți, direct de la Dumnezeu. Și când Iosua împarte țara, Scriptura a spus, a patra parte, a patrulea la rând a căzut Isahar să primească moștenire. Și prin sorți i-a fost dat teritoriul acesta. Și acum Nabot spune, eu nu vând. Împărate, nu vând. Îmi pare rău că te refuz, dar nu vând. Pentru că omul acesta avea o mentalitate aparte. În al doilea rând, ne uităm la acest erou, pe lângă moștenirea lui, ne uităm la mentalitatea lui, la felul în care privea lucrurile. Pentru că aceasta înseamnă mentalitate, fel de a gândi al unui individ sau al unei colectivități. Nabot avea un fel de gândire care ne surprinde, pentru că nu era la mod în vremea aceea. Toată lumea făcea ce vroia, pentru că Ahab a încălcat în picioare legile lui Dumnezeu, a rupt orice dig care ar fi ținut înăuntru valorile lui Dumnezeu și fiecare de-a valma făcea ce vroia. Nu mai respecta nimeni cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai respecta nimeni valorile lui Dumnezeu. Dar Nabot iasă în evidență prin reacția pe care o are. Nu vând. Și Ahab este foarte contrariat și tulburat. Adică Și-o fi spus el, nu ești mulțumit, dar vrei mai mult, dar cum aș putea să am asta? E foarte important, frați și surori, să înțelegem contextul în care Ahab vine cu această ofertă la Nabot. Scriptura spune că după aceste lucruri s-a întâmplat oferta aceasta. După care lucruri? După o mare biruință în Israel. După o biruință a lui Israel cu un număr mic de oameni, împotriva armatei siriene a lui Ben-Hadad, care a venit cu o știre copleșitoare în număr. Israel părea ca o turmă de capre, spune Scriptura, pe lângă oștirea siriană. Ahab a fost poate cel mai rău împărat al lui Israel. Intenționat, spune Scriptura, făcea lucrurile intenționat, premeditat, ca să-L mânie pe Dumnezeu. El nu spunea, Doamne, n-am știut, nu mi-am dat seama, am greșit. Nu, el plănuia cum să-L supere pe Domnul. Dar dacă el a fost poate cel mai rău împărat al lui Israel, nu cred că este un alt împărat al lui Israel față de care Dumnezeu să fie arătat mai mult har ca față de Ahab. A procedat Dumnezeu cu omul acesta incredibil. I-a dat har după har. Și când ajungea în situații limită, puțin regreta Ahab și Dumnezeu spunea, nu-i nimic, amânăm pedeapsa, mai dăm o șansă. Și acum vine Ben-Hadad împotriva lui, cu o știre numeroasă, gândindu-se că îl va nimici pe Ahab. Și Ahab întreabă pe Domnul, era speriat, și Domnul îi spune ce se va întâmpla. Și cum că toată oștirea asirienilor este sortită nimicirii, inclusiv împăratul Ben-Hadad. Dar după ce are biruința aceasta deosebită, Ben-Hadad se refugiază prin cetăți de frică și vin slujitorii lui la el și spun, auzi, împăratul lui Israel are inimă bună, dacă mergi și plângi înaintea lui, nu te va omorâ. El te va accepta și nu vei muri. Și merg la el, la Ahab, și îi spun, Ben-Hadad, robul tău, vrea să-ți spună ceva. Și el imediat spune, mai trăiește? Este fratele meu. Cum adică? Dumnezeu ți-a spus să-l nimicești, Ahab. Și tu acum spui că este fratele tău? Vine Ben-Hadad la Ahab, îi spune ce va face în viitor și Ahab spune și el să nu rămână mai prejos. Dacă tu îmi dai înapoi cetățile acelea, eu am să-ți dau drumul, dar nu numai atât, am să fac legământ cu tine și face legământ cu vrăjmașul lui Dumnezeu, călcând în picioare legământul cu Dumnezeu. Vine prorocul la el și îi spune, pentru că ai făcut lucrul acesta și ai lăsat în viață pe cel sortit nimicirii, Ahab, împărate, vei muri tu și casa ta. Și peste țara aceasta va veni mânia lui Dumnezeu, pentru că ai încălcat legile lui Dumnezeu. Vei muri. Și ascultați acum ce decide Ahab. Mi se spune că voi muri. Nabot, dă-mi via ta, pentru că vreau să-mi schimb dieta. Vreau să trec pe verdețuri. Vreau să mănânc organic, bio. Vreau să nu mor. Vreau să scap de colesterol, de diabet, de tensiune, de glicemie. Vreau să trec pe verdețuri. Și via aceasta a ta frumoasă, eu am să o cumpăr cu oricât ceri tu, ca să fac din ea o grădină de verdețuri. Este ceva rău în lucrul acesta? În esență, cu siguranță, nu. Dumnezeu vrea ca noi să fim atenți ce mâncăm. Categoric, Dumnezeu se așteaptă să ne tratăm trupul acesta cu maximă responsabilitate. Dar sindromul lui Ahab este acesta. Când oamenii sunt preocupați la marginea obsesiei de ce mănâncă pentru trup, ignorând hrana pentru suflet. Și este obsedant să vezi oameni preocupați în fiecare zi câte calorii, câte fel și fel. Atât de bine analizează, atât de bine studiază ce să mănânce, dar zilnic acceptă să mănânce spiritual produse modificate genetic. Zvonuri, bârfe, modificate în temelie, în fundamentul ei. Hrana aceasta pentru suflet nu contează. Pentru copii poate suntem foarte atenți ce le cumpărăm să mănânce, dar nu ne interesează la ce se uită. Nici vorbă. Ce intră în mintea lor, ce intră în inima lor și le formează sau le deformează caracterul. Ahab spune, n-am să mor, am să vă arăt eu că trăiesc mai mult, că îmi schimb dieta. Dumnezeu nu asta-i cerea. Dumnezeu a așteptat de la el o schimbare, dar nu de meniu, ci o schimbare a inimii lui, o schimbare a valorilor lui. Să spună, mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Îmi cer iertare, mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Că nu pot să fiu eu mai bun sau mai milos ca Domnul. Dacă Domnul mi-a spus să-l ucid pe Ben-Hadad, eu m-am găsit mai milostiv ca Dumnezeu. Că de aici apar deviațiile. Când oamenii vor să spună, nu-i chiar așa. Dar spune Scriptura, dar nu-i chiar așa. Dar trebuie să fii mai îngăduitor, mai bun, mai milostiv. Noi suntem chemați să reflectăm mila lui Dumnezeu, dar niciodată să reflectăm această milă încălcându-i legile. Prioritatea noastră trebuie să fie poruncile lui Dumnezeu. Numărul 1, poruncile lui Dumnezeu. Și când Domnul ne spune să facem ceva, să ținem cont de ceea ce ne spune Domnul. Ahab vine și spune, vreau să-mi schimb dieta, dă-mi grădina, dă-mi via. Cam să fac în ea o grădină de verdețuri. Am să schimb pământul acesta în ceea ce a fost el destinat să fie. Acum, Nabot nu gândea așa. Nabot avea o mentalitate de om al lui Dumnezeu. Într-o vreme în care nu mai respecta nimeni legile lui Dumnezeu, Nabot le respecta. Și înțelegem din textul acesta că a fost singurul bărbat în cetatea aceea care cu adevărat s-a temut de Domnul. A fost singurul bărbat în cetatea aceea care el și casa lui l-au slujit pe Domnul. Toți ceilalți au căzut pradă scenariilor și retlicurilor Izabelei. Acest bărbat însă a rămas ferm, apărând onoarea lui Dumnezeu. Pentru că Nabot nu-i spune lui Ahab, nu vreau să vând că mai aștept să crească prețul. Ci Nabot îl implică pe Dumnezeu în decizia lui, să mă ferească Dumnezeu să vând moștenirea părinților mei. Adică, împărate, ai uitat că este o lege în Israel? În Numeri 36, cuvântul Domnului spune acolo, nicio seminție, nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui. Nabot cunoștea legea lui Dumnezeu. Și cu alte cuvinte îi spune lui Ahab, dacă mă uit la mine și la casa mea, am mai mulți copii, probabil aș fi tentat să vând, că ești cel mai calificat client din țară. Dar dacă mă uit la legea lui Dumnezeu, îmi dau seama că n-am voie să vând. Moftenirea părinților mei nu-i de vânzare, împărate. Omul acesta avea o mentalitate duhovnicească despre moftenirea aceasta. El n-a socotit-o ca un lucru de apucat. Cum se întâmplă în multe cazuri în care, sigur, vorbim de altă moștenire, dar rămân, spunea cineva în Arad, era o familie printre cei mai bogați acolo, companii după companii. Aveau 2 copii, dar într-un an de zile au murit amândoi, soț-soție, și au rămas 2 copii cu acea avere foarte mare. În câțiva ani au făcut-o praf. Nu le-a păsat, n-au muncit pentru ea, nu s-au trudit pentru ea, le-a fost ușor să o cheltuie, ca fiul risipitor. Dar Nabot gândea mult mai adânc, mult mai profund față de această moștenire. Împărate, proprietatea aceasta n-are doar valoare sentimentală și valoare comercială. Proprietatea aceasta are o valoare spirituală profundă, pentru că reprezintă simbolul binecuvântărilor lui Dumnezeu în legământ cu Israel. În vremea aceea, vinul reprezenta viața. Apa în zonele deșertice era greu de găsit, dar vinul ținea loc de apă pentru foarte mulți oameni. Un fel de vin, nu cel care ia mințile. Și când Dumnezeu vorbește despre Israel, care va merge în Canaan și care va asculta de el, ca binecuvântare de multe ori Domnul spune, Ioel 1, Ioel 3, Osea 2, Amos 9, Isaia 25, voi da țării și poporului grâul, mustul și unde lemnul. Trei simboluri ale binecuvântării pe care Dumnezeu se angajează să le dea lui Israel câtă vreme va asculta de el. Printre aceste simboluri, printre cele trei, este vinul, care nu se produce din verdețurile lui Ahab, ci din via lui Nabot. Și Ahab este doritor să cumpere via aceasta pentru a smulge via, o arunca și a planta verdețuri acolo, ca să elimine și acest simbol al binecuvântării lui Dumnezeu. Că oricum pentru el legământul cu Domnul nu mai avea valoare, l-a încălcat în picioare. Dar Nabot gândește diferit, are o mentalitate sănătoasă și se raportează la proprietate ca la o valoare spirituală profundă. Proprietatea aceasta, împărate, îmi vorbește zilnic că am de-a face cu un Dumnezeu care m-a binecuvântat. Că am de-a face cu un Dumnezeu bun, cu un Dumnezeu care se îndură de mine. Și n-am cum să vând asta. Împărate, trebuie să înțelegi că în viața aceasta nu se pot cumpăra toate cu bani. Împărate, sunt valori care nu se vând indiferent de sumă. Și moftenirea părinților mei, care de fapt este simbolul binecuvântării lui Dumnezeu, nu are preț, nu-i de vânzare, n-am să vând. Ahab, întristat, pleacă acasă. Și lucrurile ne-am așteptat să rămână aici. Împăratul se consolează și încearcă în altă parte. Dar vine Izabela la el, îl vede că nu mănâncă la micul dejun, nici la lunch, nici la dinner, și spune, tu ai o problemă. De ce nu mănânci? Ce s-a întâmplat? De ce ești trist? M-a refuzat Nabot. Pentru asta nu mai pot să mănânc. Nu mai am nici poftă de mâncare. Că de fapt îmi trebuie verdețuri. Și Nabot spune că nu vând, nu-mi dă. Și Izabela, simbolul vrăjmașului, există o asociere, un paralelism foarte evident între Izabela și diavolul. Vine la el și îi spune, auzi, am să-ți dau eu via lui Nabot. Păi cum să-mi dai tu, că nu e a ta? Vă spune ceva felul acesta de a proceda? Cum a venit diavolul în pustie la Domnul și a spus, toate împărățiile ți le dau ție, dacă te închin. Dar nu s-ale tale. Nu poți să le dai, că nu s-ale tale. Tu pentru o vreme influențezi lucrurile în lumea aceasta, dar nu s-ale tale. Cerul și pământul este al lui Dumnezeu cu tot ce e pe el. Izabela vine și spune, îți dau eu via. Pentru că în mintea ei vrăjmașul deja sădise sămânța aceasta. Eroul acesta trebuie eliminat. Și revenim la viața noastră, la vremea în care trăim. America își cinstește eroii, își evocă eroi din trecut, dar îi elimină pe cei din prezent. Și ne uităm zilnic cum lucrurile se strâng, mai mult și mai mult, prin fel și fel de legi, împotriva credinței, împotriva oamenilor care se luptă pentru morala acestei țări, măcar. Uitați-vă statistic câți soldați americani mor în războaie în afara Americii, acolo unde spun ei vrăjmașul, și câți tineri sau cetățeni sunt uciși în America. De zeci de ori procentul este mai mare aici. Și ne întrebăm pe drept, oare adevăratul vrăjmaș unde-i? În Afganistan sau aici? Și pe cei care se luptă din răsputeri să păzească generația tânără de uneltirile vrăjmașului, îi eliminăm. Interdicții, izolare, fundamentaliști, etichete după etichete. Și ne cinstim eroii care mor. Timp în care îngăduim ca vrăjmașul să ne ucidă zilnic viitorul, compromițând mințile tinerilor. Nabot este omul care nu renunță, dar nici vrăjmașul nu renunță. Și în al treilea rând vedem aici moartea acestui erou, o moarte năprasnică, o moarte nedreaptă, o moarte de martir. Izabela, reprezentându-l pe diavolul, mobilizează resurse nebănuite pentru a-și atinge scopul. Scrie scrisori, Ahab a știut. Nu putea parafa scrisorile fără acordul lui. A chemat oameni de nimic, n-a fost greu să-i găsească. A chemat bătrânii cetății, elita lui Israel, să fie parte la acest complot. Și nimeni a spus, dar eu nu cred că Nabot a blestemat. Eu îl cunosc pe Nabot de 10 ani. Eu nu l-am auzit niciodată blestemând pe omul acesta. Vedeți, nimeni n-a pus la îndoială ce a scris Izabela. Pentru că omul acesta era un om vertical în cetate, un om demn, un om curat, un om duhovnicesc. Și se putea îndoi de ce spune Izabela. O fi de la împărat scrisoarea, dar totuși Nabot este cel mai bun dintre noi, cel mai neprihănit. Nu cred că a blestemat. N-a stat nimeni pe gânduri. Au vestit un post religios, evlavios, așa se făcea în Israel, ca să transmită semnalul acesta că s-ar putea să apară mânia lui Dumnezeu peste cetate. Vom posti și vom vedea unde e problema și eliminăm cancerul. Și cancerul în Nabot, că a blestemat pe Dumnezeu și pe împărat. Și Levitic spune că cine va blestema pe Dumnezeul lui va plăti pentru păcatul lui să fie ucis cu pietre în afara cetății. Aplicăm legea. Nabot, de lege te ții, de lege vei pieri. Izabela știa legea. Că și diavolul, când a venit în pustie, a știut foarte bine psalmii și scriptura. Când a venit să ispitească pe Domnul. Izabela știa legea. Și a spus ea, cu legea te voi bate, de lege te ții, cu ea vei pieri. Și Nabot este chemat în față, oamenii aceia vin și mărturisesc, l-am auzit noi, a blestemat. Luați-l afară din cetate și ucideți-l. Legea spunea foarte clar, cine va blestema pe Dumnezeu să moară pentru păcatul lui. Ei, dar în cazul acesta s-a extins și pedeapsa a căzut nu doar peste Nabot, ci peste toată casa lui. Dacă l-ar fi ucis doar pe Nabot, rămâneau copiii să ia moștenirea și Ahab nu și-ar fi împlinit visul. Dar Scriptura spune că l-a ucis pe Nabot și pe toți copiii lui. Când Dumnezeu va aduce judecata peste acest împărat și prin Iehu, ascultați ce spune Dumnezeu când îl ucide prin Iehu pe copilul lui Ahab, pe Ioram. Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui, zice Domnul. De aceea astăzi ți se face ce a zis Domnul, că l-a ucis și pe Nabot și pe acei copii nevinovați. Că altfel nu se putea lua via, că erau moștenitori. Și legea spunea foarte clar, dacă moare cineva în Israel, moștenirea lui s-o ia cei ce-i urmează. Dacă n-are moștenitori, atunci o poate lua împăratul. Și au exterminat casa lui Nabot pentru o vie. Și am spune noi, poate în ignoranța noastră, așa i-a trebuit lui Nabot, că a dat norocul peste el și el n-a vrut să profite. I-a crescut prețul la vie și n-a vrut să vândă de bunăvoie. Putea să vândă. Dar omul acesta a rămas fidel lui Dumnezeu chiar cu prețul propriei vieți. Și n-a spus, nu-i adevărat? Oameni buni, n-am blestemat pe Dumnezeu niciodată în viața mea. N-a spus lucrul acesta. A acceptat să moară. Și-mi imaginez pe acest bărbat stând cu copiii lui în fața poporului în câmpia Israelului, privindu-și via. Și cade prima ploaie de pietre și primul copil este ucis. Vine a doua ploaie de pietre și al doilea copil este ucis. Și Nabot poate spune, Doamne, unde ești? Tu știi, Doamne, că n-am blestemat. Tu știi, Doamne, ce am făcut toată viața mea. Unde ești? Unde Ilie? Unde e un înger măcar? De ce nu mă scapi? Și cerul este de plumb. Nu vine nici Ilie, nu vine nici îngerul, nu se aude nici glasul lui Dumnezeu, doar ropotul acelor pietre, care cad de-a valma peste familia aceasta, ucigându-i. Și eroul acesta moare de o moarte blestemată în afara cetății, ucis cu pietre ca un blestemat. Nu e așa că ne răscolește situația aceasta? Nu e așa că ne tulbură felul acesta de a îngădui Dumnezeu lucrurile? Dar nu pentru tine, Doamne, a răbdat Nabot? Nu pentru tine s-a trudit el, s-a silit el să fie un erou al tău, să-ți respecte legile și legământul? De ce nu intervii cu nimic? De ce l-ai abandonat? Dumnezeu nu intervine și Nabot este ucis. O moarte năprasnică, o moarte de martir. Dar lucrurile nu rămân aici. Este ultimul gând mărturia lui Nabot. Peste veacuri viața acestui bărbat are un semnal puternic. Și acest bărbat îmi spune mie în secolul 21, există valori pentru care merită să trăiești. Și acestea sunt valorile pentru care merită să mori. Există valori care nu se vând și pentru ele merită să trăiești. Să-ți investești viața, nu sunt de vânzare, nu le poți cumpăra cu argint, valorile acestea. Binecuvântarea lui Dumnezeu, nu o poți cumpăra cu bani. Pentru aceasta merită să mori. Nabot îmi spune mie peste veacuri că Dumnezeu alege să reacționeze în felul acesta, pasiv, aparent. Dar ochii lui, ca para focului, văd totul și aduce o zi a judecății. Peste Ahab și peste casa lui. Și într-o singură zi, la poarta cetății pe care a ieșit Nabot cu fiii lui, Iehu face un zid, 70 de capete din fiii lui Ahab sunt puse la poarta cetății. Pentru că Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu a adus pedeapsa și mânia peste acest împărat. I-a dat har după har, dar el a călcat în picioare harul și a crezut că poate merge la infinit, abuzând de harul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a intervenit pentru Nabot și eroul acesta moare. Dar el îmi spune mie astăzi peste veacuri, înspre ce vreau să-ți îndrept atenția, spune Nabot, înspre cel care s-a coborât din cer. În Isaia 5 întreabă Domnul, ce aș mai fi putut să fac viei mele? Am curățat pământul, am smuls spinii, mălinii, am făcut un pământ frumos, am zidit ziduri la via mea, am înălțat un turn, am pus acolo un teasc, am făcut tot ce am putut viei mele, am așteptat după rod și a făcut struguri sălbatici. Ce aș mai fi putut face viei mele? Să mori pentru ea. Și a venit Hristos să moară pentru noi. Hristos vorbește în felul în care a reacționat și a trăit. Ne transmite acest semnal să ne uităm în spate, că undeva în Israel, cândva a fost un bărbat, un anonim, poate, care a ales să moară pentru via lui, transmitând un mesaj. Că Dumnezeu într-o zi avea să trimită pe Hristos din cer să moară pentru via lui. Să ne altoiască pe noi în el. Și în Ioan 15 se spune, el este adevărata viță, iar noi suntem lădițele, care am fost altoiți în el, în Hristos. Și dacă rămânem în Hristos, aducem roadă. Pentru noi Hristos a murit. Pentru noi Hristos a murit. Și acest erou ne vorbește în vremea aceasta că merită să mori pentru Hristos. Merită să riști viața pentru Domnul. Chiar dacă din zi în zi vor apărea legi care ne vor îngrozi. Nu-s departe. Ne place că ne-am obișnuit să gândim pozitiv. Că nu va fi. Dar când oamenii vor spune, spune Scriptura, pace, 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 o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Țara aceasta n-a avut prigoană niciodată, în mod fățiș. Toate zonele lumii au fost prigonite, mă refer la creștini. Aici încă n-a fost, dar nu va scăpa. Nu se înspăimântă nimeni de lucrul acesta. Credincioșii autentici vor fi binecuvântați de Domnul cu tot ce au nevoie pentru a rămâne martori credincioși și fidel lui Dumnezeu. Înțelegând, având o mentalitate de erou, că există valori pentru care merită să mori. Că în esența aceasta definește eroul. Pe cineva care își dedică viața unui scop mai valoros decât propria lui viață. Și ce poate fi mai valoros decât Hristos, decât legământul cu Domnul? Nimic. Pentru El merită să ne riscăm viața. Într-o zi Domnul va face dreptate aleșilor Săi. În câmpia Israelului s-au dus multe lupte. Au fost împărați care au murit acolo. Ahazia, Ioas este ucis de Neco în câmpia aceea. S-au dus multe bătălii în câmpia Israelului. Bătălia aceasta însă, dintre principii și pofte, a fost una dintre bătăliile cruciale ale istoriei în Israel. Și pare că a învins pofta, Ahab și echipa lui. Scriptura spune că în această câmpie a Israelului, numită Megiddo sau Armagedon, va avea loc ultima bătălie de pe acest pământ. Tot un cuplu demonic, fiara și prorocul mincinos, vor chema împărații pământului să lupte împotriva lui Hristos. Dar atunci Hristos va interveni. Spune că fiara și prorocul au fost prinși și legați, aruncați în iazul de foc. Și toți ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura lui, cel ce stătea pe calul alb, Hristos biruitor. El este eroul. Înspre El privim noi. Pe El trebuie să-L evocăm noi în fiecare zi. Și pentru El merită să trăim, pentru El merită să murim. N-a murit nimeni pentru noi. Nu ne-a iubit nimeni cum ne-a iubit și ne iubește Hristos. Și în seara aceasta mie îmi vorbește, dacă vrei să cinstești eroii, e un lucru bun. E o dovadă de bun simț, de recunoștință, de omenie. Dar atenția ta, îmi spune mie, să se concentreze primordial la Hristos. El este eroul. El trebuie evocat în fiecare zi. Și la El privim și în seara aceasta. Și am vrea să stăm ridicați înaintea Domnului și să încheiem ziua aceasta în casa lui Dumnezeu cu rugăciune. Să-I mulțumim pentru ce a făcut pentru noi. Să-I mulțumim pentru jertfa pe care a adus-o la calvar pentru noi, pentru harul pe care ni l-a arătat, deși n-avem niciun merit, n-avem niciun merit, dar mila și îndurarea Lui ne-au copleșit și ne copleșesc, ci să-I mulțumim pentru că ne va da putere să răbdăm până la sfârșit și când El se va întoarce, să fim cu El pentru veșnicie. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului.